halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Nima wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis bisha Maarso, waa 1:30 idaacadana waxaa waati wada jiray idin ku daadinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Umar Xasan.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo Soomaaliya u dalbatay $105 milyan oo si loogu badbaadiyo dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliland iyo Puntland. Madaxa gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo degdeg ah loo baahan yahay haddii kale xaaladdu ay faraha ka bixi doonto.
Urgent action is required now. If not, we risk a rapid and deep deterioration.
Waxaa kaloo idin haynaa maamulka Jubbaland oo isna sheegay in 29 qof ay abaaro dartood ugu dhinteen gobollada Jubbaland.
6 qof oo ku jira sarkaal ka tirsan Puntland oo ku dhintay qarax uu fuliyay qof ka tirsan Al-Shabaab oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo.
Washington oo uu ka furmay shirac caalami ah oo looga hadlayo nukliyeerka iyo sidii looga hortagi lahaa in aanu ku dhicin gacanta argagixisada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabneed iyo barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa marti gelinaya shir madaxeedkii afraad uguna dambeeyay ee arrimaha nukliyeerka. Shirkan ayaa maanta ka bilaabmaya magaalada Washington. Wafdiye ka socda 10 dal ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedka oo 2 maalmood soconaya. Shirka ayaa culayska lagu saaraya sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyo looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay inuu ka xun yahay in dalka Ruushku uu go'aansaday in shirkaasi aanu ka qayb qaadan.
Garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa weeraradii argagixiso ee ka dhacay Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu doodayo in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo mas'uuliyiinta Faransiiska ee baaridda ku saabsan weerarkaas. Cedric Moses ayaa maanta u sheegay wariyeyaasha in Saalax Cabdisalaan uu haatan isagu ku dhigan yahay uu haatan ku xidhan yahay magaalada Brussels ee caasimada dalkaasi Belgium aanu ka hor imaan doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaam ayaa lagu eedeeyay in uu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof oo ka dhacay caasimada dalka Faransiiska ee Paris.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyay maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd isagoo kasoo horjeediyay mudanayaasha baarlamaanka. Laakiin markii uu khudbadda bilaabay ayaa waxaase waxan iyo buuq kiciyey xubno ka tirsan golaha baarlamaanka, taasi oo ku qasabtay in madaxweynuhu uu hakad geliyo khudbadda. Madaxweynaha ayaa ka dalbaday guddoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi inuu aamusiyo xildhibaanada buuqa sameynaya. Guddoomiyaha ayaa amray in mudanayaashu aamusaan, markii dambena waxaa la saaray xildhibaanadii qaylinayay.
Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ku wargeliyay Kongreeska in ay qorsheeyeen ku dhawaad darsan maxaabiis ah in ay ka wareejiyaan xarunta lagu xiro dadka argagixisada ee Guantanamo Bay ee ku taala Cuba. Saraakiisha oo la hadlay warbaahinta halkaas ku sugan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 wadan ay ogolaadeen in ay aqbalaan maxaabiistaas. Mid ka mid ah maxaabiista lagu wado in la wareejiyo ayaa ninka magaciisa la yiraahdo Taariikh Baoda oo 37 jir ah oo u dhashay dalka Yemen. Maxbuuskaasi ayaa waxaa lagu quudiyaa xoog kadib markii uu cunto joojin sameeyay sanadkii 2007. Waxaanu haatan miisaankiisu yahay 33 kilogram oo kaliya, taasoo qiyaas ahaan nus culayskiisii asalka ahaa ee hore. Taariikh Baoda ayaa ka mid ah 19 maxbuus oo weli lagu hayo Guantanamo Bay oo la furay xilligii madaxweyne George W. Bush si loogu hayo dadka looga shakiyay argagixisada ee lagu soo qabtay dagaalkii uu Mareykanku kaga hortagay argagixisada ee dalkaasi Afghanistan. Ku dhawaa 73 maxaabiis ah ayaa la ansixiyay in dib loo dejiyo waddan saddexaad, waxaana ka mid ah Taariikh Baoda. Warku waxa uu intaas raaciyay in wareejinta maxaabiista ugu horeysa ay dhici karto maalmo gudahood, halka inta hadhayna lagu wado toddobaadyada soo socda. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in kumanaan kun oo soomaali ah ay dhiman karayaan haddii aan dadalka deeqaha bixiya aanay gargaar dheeraada siinin dadka ay ku dhufteen abaaraha ka jira somalilan iyo puntland. madaxa qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka soomaaliya ayaa dalbaday lacag gaaraysa 105 milyuun oo dollar oo dadka lagu caawinayo. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo turjumay warbixintaas, waxaana inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan oo haatan dhinacayga bidix fadhiya.
mahadsanid cumar. isuduwaha howlaha gargaarka qaramada midoobay ee soomaaliya peter de clark ayaa arrintan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada nairobi.
So today we're launching this call for aid, El Nino and drought in Somalia. Step up resource mobilization for drought response.
maanta waxaanu bilaabaynaa codsi gargaar oo la xiriira El Nino iyo abaaraha Soomaaliya si aan u kordhino wacyigelinta ku aadan lacagaha lagaga jawaabayo abaaraha. waxaan doonaynaa 105 milyan oo dollar si loo gaaro dad ka badan 1 milyan oo qof, iyada oo kaalmo naf lagu badbaadinayo oo darani ka jirto Puntland iyo Somaliland. boqolkii in ka badan 1 milyan oo dollar oo ama ilaa 1 milyan qof oo ah 104% tirada dadka Soomaalida ee ku nool Puntland iyo Somaliland ayaa gargaar degdeg ah u baahan.
An estimated 1.7 million people are in need of some type of humanitarian assistance and livelihood support in Puntland and Somaliland. Of these,
qiyaastii 1.7 million oo qof ayaa u baahan nooc kaalmo ah oo bini'aadanimo, iyadoo iyo mid naftooda lagu taakulaynayo, kuwaasi oo ka jira Puntland iyo Somaliland. tiradan qiyaastii 385,000 ayaa la kulmaya cunto yari aada u daran, 1.3 million oo kale ayaa ku sii laabanaya cunto xumada oo la ildaran. peter de clark ayaa sheegay in bilaha soo socda abaaruhu ay kusii xumaan karaan waqooyiga soomaaliya maadaama sida la saadaalinayo roobabkii guga ee bilaha march iyo june ayna xoog badnayn.
urgent action is required now, if not we risk a rapid and deep deterioration of the situation. communities are losing their means for survival.
tallaabo degdeg ah ayaa hadda loo baahan yahay, haddii kale waxaan khatar ugu jirnaa xaaladda oo si dhaqso ah oo qoto dheer u xumaata. bulshooyinka ayaa waxay waayayaan waxyaabihii ay ku badbaadi lahaayeen. waxaan doonaynaa inaan joojinno nafta baxaysa iyo barakaca lagu khasban yahay, iyada oo dadku ayna wax kale haysan oo aan ahayn inay raadsadaan cunto, biyo iyo meel ay wax ka soo galaan. hay-adaha gargaarka ayay dhibaato ka haysataa inay lacag u ururiyaan malaayiinta qof ee abaaruhu ay ku dhufteen ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ku dhufteen dabaylihii El Nino ee ugu xoogga badnayd muddo 10 sano ee ugu dambeysay.
While these funding streams have enabled partners to kickstart the drought response, partners continue to face significant resource gaps and are unable.
iyada oo kaalmooyinkan u imaanaya dadka aan wada shaqeyno ay awood u siinayaan inay bilaabaan ka jawaabida abaaraha, haddana hay-adahan ayaa la kulmaya lacag yari iyagoo aan awood u lahayn inay daboolaan baahiyihii dadka si badanaya ee ku nool goobaha dhibtu gaadhsay. digniinahan ayaa imanaya iyada oo dalalka dariska la ah ee Ethiopia uu isna la ildaran yahay la dagaalanka abaarihii ugu xumaa muddo 30 sano ah, iyada oo dad ka badan 1 milyan ay u baahan yihiin gargaar cunto. hay-adda UNICEF ayaa iyaduna sheegtay in nafaqadarada Ethiopia ay si xun u saameysay 435,000 oo caruur ah.
aada ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo dhinacayga bidix fadhiya, islamarkaana noo soo jeedinaya warbixintii soo turjumay maxamed cabdi xasan sandheere ee ku saabsanayd lacagta dhan 105 milyuun oo dollar oo ay markaasi qaramada midoobay u dalabtay dadka abaaruhu ku dhufteen ee somaliland iyo puntland in lagu caawiyo. dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen abaaro ka jira gobollada jubbaland. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland maxamed warsame darwish ayaa v o a da u sheegay in xaaladdu ay aad u daran tahay. gudaha magaalada kismaayana ay shalay gaajo awgeed ugu dhinteen 4 qof oo kasoo jeeda hal qoys. wariyaha v o a da ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa darwish ka waraystay arintaas.
adeer horta waxa weeye nolosha bini'aadnigu biyo ayaa ugu muhiimsan wax lagu noolaado. haddii webigii dhammaantiis dhulkan ku wareegsanaa ee jubba ay ku nooleyd hadduu wada guray oo biyihii badduntay baddii ka bixiyeen ay ku dareen dhulkii webigu mari jiray oo meeshii biyo webi laga heli jiray biyo badeed hadda ay yaacayaan oo wax la cabbi kara qofkii afka saaraana uu shuban iyo muxuu ahaa dhibaato ugu dhacaya. hadday dhacday magaalada Kismaayo oo bar iska daa meelihii kaleeto oo biyihii iyo facilitieskii laga heli karo caasimadda meelku gaarka ahayd, shalay reer dhan oo qoys oo 4 ka kooban baa gaajo ugu baqtiyey. dadku wax ma hayo, oon iyo gaajo iyo daawo la'aan iyo cudur baa isugu darsoomay. marka meel walba oo degmo ahayd oo gobolka kan oo xor ahayd oo madax iyo maamul noo joogeen 24 saacadood waxay noo soo gudbiyeen ee lasoo dhaafay xaaladdu inay intii hore kasoo darayso.
Ilaa hadda dadka u dhintay ama ay waxyeelladu kasoo gaadhay abaarahan aad hadda sheegaysaan inay ka jiraan jubbooyinka, imisa ayay gaarayaan?
Adar 29 baa hadda nolo sheegay dowladda Jubbaland intay maamusho saddexdeeda gobol 29 qof baa hadda ku dhimatay. Inta daadsan baa ka badan reer kaste oo magaalada Kismaayo jooga gurigiisa hadduu 10 ku noolaa caawa 25 baa ku nool. Inta dad oo soo qaxday oo suulu ku yimid, yaacni waxa weeye waxaan dareemaynaa culays ka badan culaysadii. Mid kale waxa weeye nin baa wuxuu yiri waranagu been waa sheegi jiray ma galgalin jirin, adeeru maanu qeylin jirin, laakiin wax adag baanu aragnay.
Meelaha dadka ay ku dhinteen abaarta ugu dhinteen xaggee ka mid ah wasiir?
Adeer waxaa ka mid ah gobolka Gadaa ka mid ah, degmooyin ka mid ah, waxaa ka mid ah Jubbada dhexe oo aanu hadda geli karin oo cadowgu u godoonsan, waxaa ka mid ah Jubbada hoose oo ilaa iyo waxa laala wixii jamaama ka soo rogan ilaa goobooyin, waxaa ka mid ah dhulkan la yiraahdo Joora oo haatan culiyo dagaalkii Al-Shabaabna uu gacanta la galay, biyo la'aan dad iyo duunyaba aafaysan ay ka jirto.
Maxaad ka qabateen idinku maamulka Jubbaland hadda tiin?
Adeer guddigan anagu aan gudoomiyaha u ahay ka wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa saaka la magacaabay oo ka koobnaa siyaasiyiin hore iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa madaxweynuhu magacaabay. Waxaanu bilaabnay biyo dhaamis saaka waxa weeye degmooyinka degmada Kismaayo, tuulooyinka u dhowaa oo ilaa Yoontooy iyo Goobweyn iyo hadda booyadihii baanu u dirnay ilaa Shalayna. Booyadihii ciidamada u dhaamin jiray baanu u amarnay inay u dhaamiyaan. Waxaanu rabnaa wixii la helo inaanu si degdega meelaha ku gaarsiino. Mar haddii guddigii caalamka oo dhan baanu u dhawaaqnay, diasporada banaanka jirta iyo dadka jaaliyadaha ee banaanka jooga oo u dhashay goboladan baanu u dhawaaqnay. Dowladdii federaalka ahayd oo mas-uuliyaddii maanta Soomaaliya madax ka ahayd baanu arabiilka ugu dambeeyay u jeedinay. Wixii anagu reer Jubbaland aanu qaban karnana waanu u qabanaynaa. Ummadda Ilaahay inay ka baqaan iyo inaanu roobdoon samayno, inaanu salaad aanu roobdoon aanu samayno maalinta Isniinka, saddexda maalmood oo soo socota inaan soonno. Waxa weeye afyaadan wixii aan qaban karno waanu qabanayna.
Deegaanada jubbooyinka way kala xirxidan yihiin, Al-Shabaab ayaa inta badan haysta. Muxuu guddigunu tari karaa marka oo arrimahan uu ka qaban karaa?
Adeer intii la haystaa waa la haystaa, intii horaanu gaarsiinaynaa inta kalena wadooyin kale aanu wax u marinno waa hayna.
Maxaa hadda baaq u jeedinaysaa?
Waxaan hadda baaq u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool saddexda tan gobol ee Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland ka kooban tahay, ee Ilaahay wax siiyay. Waxaan leeyahay ummadda walaalihiina u gurmada intooda banaanka joogta oo qurba joogtaana, waxaan leeyahay war walaalihiina u gudbada dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah. Waxaanu u jeedinaynaa war wax allaala wixii aad kari kartaan, inkastoo aynu culayska Soomaaliya maanta wada daboolo karin. Halka aan ka hadlayna ee hadda ummaddan aan ka hadlayna ee reer Jubbaland, waxaan isleenahay inay in la xarisinayn lagu soo dhugto oo wax allaa wixii loo qaban karo. Ganacsatada Ilaahay wax siiyey iyo kuwa muxuu ahaa kuleh xafiisyada ganacsiga, waxaan leenahay idinkana wixii Ilaahay wax siiyey ummadda walaalihiina wax ka gaarsiiya.
Kaasi waxaa wa dhageystayaal wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo u warramaya wariyahayga V O A da ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro xisaabiyihii gobolka mudug ee maamulka Puntland ayaa maanta lagu dilay qarax isnidaamin ah oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. wasiirka amniga ee Puntland oo garowe shir jaraa'id ku qabtay ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay ka feejignaadaan kooxaha Al-Shabaab oo bilaabay inay soo dhexgalaan qaybaha bulshada si ay falal u fuliyaan. warbixintan waxaa garowe kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay qaraxii maanta lagu dilay Allah u naxariiste xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug Saciid Cali Yuusuf Gaada Yare.
Allah u naxariiste ninkii la oran jiray ee Saciid Cali Yuusuf, dagaalqabayaashaas ayaa saaka ku dilay gobolka Mudug. ninka dilay waxaa la cadeynayaa inuu yahay nin wejigiisa uu garanaya dee isaga oo dhintay Allah u naxariiste, laakiin kuwa ama guryaha ku shaxaada ama baabuurta u dhaqa ama hoteelada ka shaqeeyo kabajinka u keeni jireenayay dad bay ajan u yihiin marka dadkaas guryahayna ku nool yihiin. waxaan rabnaa marka dadweynaha laba arrimood inaan uga digno. horta cadawga xaqiiqo joogaa cadawgu waa kan kula dariska waana kan ku shaqeeya
dhanka shacabka Puntland ayuu Cabdi Xirsi ugu baaqay feejignaan
ninkii arinta lagu qabto qof iska soo gacanta iska soo qabsado shaqasiya ama gaari transporti iska saarsada waan iska hubin ama maanku shee guri ka kireeyo la saxdo horeyna waan uga digin waan markii labaad aan uga digin dadka dhigaysa ku shubeen guriga waa lala wareegayaa meherada waa lala wareegayaa isaguna la dambiilow noqonayaa ee qof naftaada ku soo duulay ehelkaa ku soo duulay deegaankii ku soo duulay tiintii iyo dadkii xasiloonadeedu ku soo duulay way qofkaas marka dadku waxaa la rabaa inay wada noqdaan dad alertiya
Puntland ayaa sheegtay in sidoo kale ay tallaabo ka qaadayso dhankooda hay-adaha amniga ee ka gaabiya ka hortagista falalka qorsheysan iyo dadka fulinaya
kuwa intii loo soo sheegay dambiilayaasha iyagu aadi waaya ama soo qaban waaya ama si sahlan ku sii daaya iyagana iyaga hadda ka bacdi lagu qaaday dambiil lagu qaaday waxaan ognahay kuwa intii loo sheegay u dhaqaaq waayba xataa aan ognahaynabo
wasiirka amniga Puntland ayaa iska fogeeyay in Puntland ay ka gaabisay dhanka sirdoonka ama ka hortagista falalka qaraxyada ee ka dhacaya gudaha Puntland
cid waxba ka qaldami karaanay oo shaqadii qofka laga rabay oo buuxin waayi karaa sababa jira ugood laakiin Puntland sirdoonkeeda iyo ciidamadeeda iyo dadweynaheed waxaa maakranayaan waana dadaalayaan 72-kaas sanana iyagaa soo waday
dad badan ayaa aaminsanaa inay suurtagal tahay in gudaha Puntland ay ka dhacaan falal argagixiso kadib dagaalkii ay ciidamada Puntland kaga adkaadeen Al-Shabaab haddana shacabka waxaa u muuqda daldaloolo dabacsanaana oo Puntland ay ku sugeyso amniga gudaha
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal haatan Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta magaalada Washington ka furay shir ay ka qayb galayaan in ka badan 10 madaxda caalamka ka socota oo looga hadlayo arrimaha nukliyeerka gaar ahaan xakamaynta walxaha laga sameeyo nukliyeerka oo si nidaam darro ah dunida ugu baahsan kuwaas oo gacan gali karaya kooxaha argagixisada shirkan waxaa diiday in ay ka qayb galaan madaxda Ruushka warbixin arintaas ku saabsan waxaa wariyaha VOA da ayaa noo soo diray Mari Alais Slania hasaate waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
shirkan ayaa ah mid labadii sanaba mar la qabto waxaana ka soo qayb galaya wufud ka socota konton dal qaraxii dhawaan ka dhacay Brussels ayaa muujinaya halista ay leeyihiin kooxaha xag jirka ee meelaha fog gaadhi kara sida Daacish oo kale waana halis si gaar ah looga hadli doono inta uu socdo shir madaxeedka sida uu tilmaamayo afhayeenka aqalka cad Josh Ernest
it'll be focused on the broader threat but obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that
waxa lagu hadli doonaa shirkan halis badan laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah halista ka iman karta hadii Daacish oo kale nuclear ah hesho arintaas oo ah arin loo baahan yahay in laga sii taxadiro
and that will certainly be part of the conversation
weerarka kadib ayaa dawladda Belgium-ku waxa ay ilaalo adag saartay xarumaheeda nuclearka laakiin madaxda caalamka ayaa ka walaacsanayno kaliya arintaasi iyo waliba kooxaha xag jirka ee Pakistan ama nuclearka Kuuriyada Waqooyi shirkan ayaa ah kii afraad ee ugu dambeeya oo uu marti geliyo madaxweyne Obama kulamadii ka horeeyay waxaa madaxda caalamku ay kaga wada hadleen sidii hoos loogu dhigi lahaa adeegsiga uraniumta la naaxiyay iyo arrimo kale sida uu tilmaamayo Victor Cha oo xarunta CSIS u qaabilsan arrimaha Kuuriya
The summits hopefully have really created a international regime that reinforces norms
shirmada xadiyadani waxa ay sameeyeen qaab sida maamulka oo kala ah oo xoojiya ilaalada shuruucda iyo qaabka adeegsiga ee dalalka
safety security and operation
laakiin khubarada ayaa sheegaya in arrimaha ugu muhiimsan aan wali wax hal ah laga gaarin inta badan walxaha loo adeegsado nukliyeerku waxa ay yeelan saldhigyada militaryga dhinaca kalena dawladda Ruushka ayaa diiday inay shirkan ka soo qayb gasho iyagoo tilmaamay in shir madaxeedyadani aanay Ruushka siinin kaalintii uu mudnaa sidoo kale waxaa la filayaa bisha January ee soo socota in Mareykanku uu madaxweyne cusub yeesho su'aashuna waxa ay tahay maxaa arintan xigi doona
aadayu maatay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinaya warbixintii ay diyaarisay wariyaha VOA da Mari Alais Salinas oo ku saabsana madaxda ka soo qayb gashay arrimaha nukliyeerka oo ka socda Washington.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xaawo xasan maxamed wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ardayda barata caafimaadka ee ka qalinjibiya jaamacaduhu ay qayb libaax leh ka qaatan karaan shaqooyinka wasaaradda caafimaadka, sidoo kalena dabooli karaan baahida caafimaadka ee soomaaliya ka jirta. wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa wasiiradda waraysi kula yeeshay xaflad ay ku qalinjabinayeen arday caafimaadka baratay oo ku bartay magaalada muqdisho.
runtii waa farxad waxaan dareemeynaa iyo reynrayn, sababtoo ah 86 arday oo tayo leh, xirfad leh, oo caafimaadka bahda caafimaadka kusoo biirtay, waxay kor u qaadaysaa awoodda shaqaalaha caafimaadka, waxay dhiirogelinaysaa inay arday kale ay dhinaca caafimaadka aadaan, iyaguna caafimaadka bartaan, waxay wax ka qabanaysaa dhibaatada ka jira adeega caafimaadka ee waddanka oo dhan, waxay wax ku taraysaa communityga, waxay wax ku taraysaa dowladda, waxay wax ku taraysaa shaqsiga wax soo bartay iyo guriga runtii ka soo baxayba. Marka taa waxay islamarkaana wax ka qabanaysaa dhibaatada amniga waddanka taagan, sababtoo anugu waxaan aaminsanahay haddii adeeg caafimaad, adeeg waxbarasho dadka la siiyo, inay wax ka qabanayso, wax weyn ay ka qabanayso dhibaatada amni darada waddanka ka jira xitaa.
Lix sano kadib dhakhaatiirtan soo qalinjibisay ka wasaarad ahaan maxaa isleedihiin waa u qaban kartaa?
waxay u baahan yihiin shaqo, marka ugu horeysa waxay u baahan yihiin inay xirfad intaa ka dheer ay helaan oo tagaan, waxay u baahan yihiin in lagu xushmeeyo, muhiimad la siiyo waxbarashada ay dadkaasi leeyihiin ama xirfadda ay dadkaasi leeyihiin. Runtii in wixii shaqo ah, shaqo abuuris aan heli karno inaan abuurno, sharciyadii ay ku shaqayn lahaayeen, ku kala dambayn lahaayeen inaan wasaaradda ay qabato, in loo abuuro fursad waxbarasho oo heer sare ah, oo master degree ama dibadda haato ama dalka ahaato, dadkaasi ay helaan in xirfadooda si nabada waddanka uga shaqayn karaan. Marka wasaaradda keliya ma ahan, dowladda oo dhan runtii waxay arrintani waa qof walba mas-uuliyad gooniya ayay ka saaran tahay. Lakiin annaga wasaaradda caafimaad ahaan waa inay qofkii shaqo helnaa, caafimaadkii sharcigii iyo siyaasadii caafimaadka lagu shaqayn lahaa aan keennaa, qofkana inaan siinaa xuquuq qof walba uu leeyahay, si xaqana dadka ay u wada helaan xuquuqdaas, oo ah shaqaday timaado dadkii in la dhexdhigo, waxbarashaday timaado dadkii in qofkii wanaagsan markaa la qaato, iyo wixii lamid ah oo dhan.
Wasaaradda caafimaadkaoo kale matalan, oo hadda adiga wasiiradda aad ka tahay, howlaha ugu muhiimsan oo maantay aad isleedahay dhakhaatiirtu waay maaragtay u baahan yihiin in shaqooyin laga qabto, maxaa loo tilmaami kartaa?
waxaa jiro gobollo aanan adeeg caafimaad oo dhan lahayn, gobollo aanan isbitaalo lahayn, gobollo maanta hadday u baahdaan inay halkiin inay helaan inay soo safraan ay tahay meel dhir soo aadaan, gabadha uuraysanaysa ee dhalaysa oonan haysan adeeg caafimaad oo fiican oo tayalahoy markaa ay hesho markay u baahan tahay. Marka runtii inta ay dhakhaatiirta badanayaan arrimahaasay iyagana wax ka qabanayaan dhinaca kale, sababtoo ah dhakhtarku waxaa laga yaabaa inuu halkan shaqo ka helo, hadduu shaqo ka waayo gobolkii aado way fidi doonaan, waa laga yaabaa hadda gobollada qaarkood inay tegin, laakiin way fidi doonaan, way tegi doonaan. Dhakhaatiirta waxay ka yimaadeen gobollo ayaga naftirkooda way ka naxayaan gobolladooda inay wax ka qabtaan, markay ogyihiin baahi inay ka jirto gobolkii ka yimaadeen wuxuu aadayaa dhakhtarkii gobolkii. Marka taasaa waxay wanaajinaysaa dowladnimada, taasaa waxay wanaajinaysaa waddanka inuu kusoo noqdo waddanku ahaan jir berigii hore oo dhan.
Wasaaradda caafimaadka oo kale, maadaama ay tahay wasaarad dhinaca caafimaadka u qaabilsan dowladda Soomaaliya, ka wasaarad ahaan inta badan ma muuqato meelaha ka howlgashaan ama Muqdisho ama isbitaalada, waxaad mooddaa si gaara in dad gaara ay gacanta ay ku hayaan, maxaa marka wasaarad ahaan arrimahaasi aad ka qabateen?
arrinta isbitaalada dadka gaarkaa gacanta ku hayaan waxay waxaasoo dhan waxay hoos imanayaan dhaqaale la-aanta. isbitaalka wuxuu u baahan yahay dhaqaale uu ku socdo, wuxuu u baahan yahay in shaqaalaha la siiyo lacagtii ay ku shaqayn lahaayeen, qalabkii isbitaalka laga bedelo, daawooyinka laga bedelo. hadda waxaan bilownay inaan isbitaalkii waxaan ku tari karno ku tarno inaan daawo siino, haddii qalab aan u dalbi karno u dalbino u yimaado, haddii waxbarasho bannaanka ay timaado isbitaalka u baahan oo xirfadda aan ognahay inuu baahan yahay inaan uga dirno qofkii markaa meesha jooga. marka way isa soo taraysaa tayada dowladda, waad dareemi kartaa waddan dhib ka jiray 20 sano iyo ka badan, hal cisho ama laba cisho iyo 3 cisho kuma soo noqon karo, waqti u baahanaya. laakiin markay timaado miisaaniyad wanaagsan ee lagu xalin karo baahida isbitaalada ay leeyihiin, kadib ayaa
waxaisbitaalada dowladda oo kale markaad fiiriso oo wasaaraddii caafimaadka ay maamulo jirtay oo kale, gacanta miyd kugu jirta oo toos muu maamusha?
siyaasadda dowladda ku shaqaysa isbitaalka, siyaasadda dowladda ku shaqeeyaan oo gacanta way ku jiraan, laakiin waxay ku xiran yihiin haddana ururada
qaranmiyada
yaa dhaqaalihii, dhinaca dhaqaalehay kaga xiran yihiin oo dhaqaalihii siiya isbitaalka inuu shaqeeyo u baahan yahay, qofkii wuxuu u baahan yahay mishaar uu ku shaqeeyo u baahan yahay, laakiin siyaasad ahaan iyo wixii kale oo ay ku dhaqmi lahaayeen dowladda gacanta ku haysa. dhaqaalihii ubaa hadda naga maqan, sugaynaa inay dowladda soo qabato dhaqaale hesho si dhaqaalahan ay dowladda gacanta ku qabato.
hadda intii aad mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka aad gacanta ku haysay, wax caqabadaa oo dhinaca caafimaadka oo kale wasaarad ahaan aad la kulanteen ma jiraan?
Tan ugu weyn aan dhihi karo waa dhaqaalaha. Dhaqaale la'aan waxba ma qaban kartid, ma socon kartid. Dhaqaale la'aan waxyaabihii shaqooyinka rabto inaad qabto ma qaban kartid. Marka dhaqaalahan ka imanaya qaramada midoobay ee marmarka qaar lagu sameynayo ama lagu qabanayo hawla wasaaradda ee marka marmarka qaar aysan u ahayn waxyaabaha ugu horeeya wasaaradda ay rabto inay qabato oo kale, caqabadahaasaa jira. Hadda waan runtii waxaan isku keenkeenaa inay isu ekaadaan waxay wasaaradda u rabto iyo waxay qaramada midoobay ay qabanayaan. Laakiin haddaan anagu dhaqaaleyn haysan lahayn miisaaniyadda wasaaradda ka iman lahayd, hawsheena qabsan lahayn cidina uma fadhiyana hawsheena ku socon lahayn. Laakiin caqabada ugu weyn waa dhaqaalaha.
Hawa Xasan Maxamed, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha v o a da Axmed Xasan Colaad. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idigu talagalnay.
Jidatayo, jahida midatayo, na'ad.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa marti gelinaya shirkii masir madaxeedkii afraad ee dhinaca nukliyeerka ee ugu dambeeyey muddo xileedkiisa ee kaasoo la xidhiira arrimaha nukliyeerka. wafdiyo ka socda 50 dal ayaa ka qayb gelaya shir madaxeedkan oo 2 maalmood soconaya. shirkan ayaa culayska lagu saaraya sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyo looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada iyo dadka kale ee doonaya inay si xun u adeegsadaan.
garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhumayo inuu ku lug lahaa weeraradii argagixiso ee ka dhacay Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu u doodaya inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista weeraradaasi wada. Cedric Muse ayaa maanta u sheegay wariyayaasha in Saalax Cabdisalaan oo haatan ku xidhan magaalada Brussels aanu ka hor imaan doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaan ayaa lagu eedeynayaa inuu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof ee ka dhacay caasimada dalka Faransiiska ee Paris.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyey maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd isagoo ka horjeediyey mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi. laakiin markii uu khudbadda bilaabay ayaa waxaase waxan iyo buu kiciyey xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka, taasoo qasabtay in uu madaxweynuhu hakad geliyo khudbadiisa. madaxweynaha Kenya ayaa ka dalbaday gudoomiyaha golaha baarlamaanka Justin Muturi in uu aamusiyo xildhibaanada buuqa sameynaya. gudoomiyaha ayaa amray in mudanayaashu ay aamusaan iyadoo markii dambe ay ka dhaga adeegeen uu dalbaday in ciidamada ammaanku ay ka saaraan golaha mudanayaasha iyagu qaylada bilaabay.
saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa ku wargeliyey Kongareeska in ay qorsheeyeen ku dhawaad darsan maxaabiis ah in ay ka wareejiyaan xarunta lagu xidhay argagixisada ee Guantanamo Bay ee ku taalla Kuba. saraakiisha oo la hadlay warbaahinta ku sugan halkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 2 wadan ay ogolaadeen in ay aqbalaan maxaabiistaas. mid ka mid ah maxaabiistaasi lagu waday in la wareejiyo ayaa ninka magaciisa la yidhaah Taariikh Ba Odan oo ah 70 jir una dhashay dalkaasi Yemen. mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. guddiga doorashooyinka Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay aqbaleen go'aanka madaxweynaha Somaliland ee lagu hakinayo diiwaangelinta sababo la xidhiidha abaaro ka jira Somaliland awgeed. guddiga ayaa sheegay in aanu jiri doonin dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Somaliland oo ay sheegeen in waqtigii loogu talagalay ay ku dhici doonto. wariyaha v o a da Barkhad Kaariye ayaa wareystay afhayeenka guddiga doorashada Siciid Cali Muuse.
sharcigan aan ku leeyahay madaxweynuhu wuxuu u qoray golaha baarlamaanka ayaana ogolaanaya haddii markaa baarlamaanku uu dee isku raaco in muddada 6 bilood gudahooda ah ayaa markaa noo siinaya waqti aanu ku kala saari karo. marka taas waa noo sahlaysa in aanu markaa helo waqti aanu ku kala saari karo oo soo saari karo. taasina awalba waxay ahayd arrinta aanu ka cararaynay annagu komishan ahaan oo nagu haysay kaabiga, aanan marnaba doonaynin in waqtigii iyo jadwalkii aanu dhiganay wax iska bedelaan. waxaanu filaynaa in wax kasto caqabada ay tahay inaanu ka aanu gudubno.
muddada bishee la hakiyey diiwaangelinta xisbi ka mid ah xisbiyada qaranka oo wadan ee uu qaadacay, arrintaasi maxaa laga yeelaya?
taasi dee waxay weeyaan anagu go'aan baanu qaadanay, go'aan madaxweyne ayaanu qaadanay oo aanu fulinayna hawsheeda. waa ognahay oo waa dhab in xisbiga wadani uu yahay xisbiyada ugu muhiimsan. ma ahayn xisbiyo go'aan xisbiyo waxaan fulinaynay anagu wuxuu ahaa go'aan madaxweyne, ayuu ahaa madaxweyne uu go'aan ku gaaray in muddo gaaban oo kooban oo bil a la hakiyo tii baanu fulinayna.
laakiin soddonayaasha kama mid ah iyaga laftoodu tixgelintoodu ma mudna oo idinku ma dhexaysaan dowladda iyo xisbiyada?
waan u dhexaynaa oo saaka u dambeysay gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaana gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Ciro saaka waan u yeedhnay. arrimahaasi iyo arrimaha qaranka ayaanu kala hadlaynay, keligii umaanaan yeedhin. waxaanu kaloo la hadalay gudoomiyaha xisbiga kulmiye, waxaanu kaloo la hadalay aan gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe sida darteed ayaanu mar walba anagu u nahay niman u taagan todobaadada xubnood ee commissionku waxaan u taaganahay in aanu wixii allaale wixii keenaya dhibaato aanu ka ilaalino diiwaan gelinta iyo doorashaduba ay si xor ah oo xalaal ah u dhacdo
kulamada maxaa isku la garateen markaa
waxaan ahay dowlad tashi ba ahayd waxaanu ka tashanaynay qoraalada madaxweynu soo qoray waxaanu ka tashanaynay sidii caalamka mid loo ahaan lahaa sidii Soomaaliland meel uga soo wada jeesan lahayd in dhibaatada abaaraha ee taagan in wax uga wada qaban lahayn oo aanu ma garanayso meel uga soo wada jeesan lahayn
kulankiina Cabdiraxmaan Ciirooma ku qancisanay inuu aqbalo
ee qancin ma ahayn oo xisbigu ma garanaysay horeeto waatay ma garanaysay iyagu u hadleen saxaafadana way la gudboon la hadleen anagu talaanu lahayn taladiina waanu gaarsiinay waanu la hadalay isaguna si fiican buu noola qaatay maxaa ahay toy talada iyo wada tashiguna hadii jeer gudiga doorashooyinka qaranku waa mid uu mid walba uu la hadlo kumaanan oran anagu xisbi maxaa ahay ciro kaliya aan la kulanay saddexda gudoomiye ee xisbi ayaan la wada hadalay danta qaranka aanu kala hadlaynay
kaasi waxa waha afayeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo warramay wariyahaaga VOA-da Barxad Kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waxaan inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Axmed Xasan Olaad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro ba'an oo saameeyay dadka iyo duuyada haddaba abaarahaasi waxaa qeyladhaan ka muujiyay dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen haddaba doorkii culimada iyo dowladda kaalin intee la'eg ayay ku lahaayeen wax ka qabashada abaarahaasi iyo dhinaca wacyigelinta inkastoo arrimahaasi hadda aysan muuqan makaalintii culimada ayaa hoos u dhacday mise dowladda xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Yaxye Maxamuud Saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya waxaana su'aashii hore aan siiyay Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid Sheikh Nuur abaara ayaa jira waddanka culimada kaalin weyn ayay ku lahaayeen dhinaca wacyigelinta sidii dadka ee roobdoon iyo albar ay u sameyn lahaayeen arintaasna hadda ma muuqato kaalintii culimada miyey hoos u dhaceen
bismillaahir rahmaan rahiim culimadu wad maasan tahay dhamaan bahda VOA da shaqaalahayda wan salaamaya sidoo kale dhageystayaashan salaamaya waxa weeyaan doorka culimadu ay lahaayeen horta sidiisii buu u taagan yahay wayna shaqeeyaan culimadu umadana waa u khidmeeyaan khidmada joogtada ah ee bulshada Soomaaliyeed oo hayaana diweli sidii bay u hayaan mana ayna gabina waxa weey sidoodii bay kaalintoodii ugu taagan yihiin sidaan ogsoonahayna wacyigelinta ee culimada ay iskale dadka kale wacyigelin ma lahan culimada ayaa iskale waxa la yiraahdaa dadka bini'aadamka saddex qaybood bay ka kooban yihiin درجة الحكام هي درجة العلماء درجة عامة الناس صدح ياسبي ككوبيهين درجة الحكام ودولد نمذا يضطك مسؤولين تا درجة العلماء نواضطك علماء وعيقلين تبيقابل سيهين درجة عامة الناس نواضطك انتكسوها ديو ضطك كالمها اي تاكولين تا اي اوباهناء مركع علماء دور كودي ويكتاقيهين وحان اسلايهاي دولد ايا كقابي سيدتك اني ابابشو اني فقاريال ووين الدياريسو oo waxa weeye wacyigelinta lagu sameeyo roobdoon lagu sameeyo dadkii alla lagu bariyo dadku inay toobad keenan ilaahi lagu faro dawladda ayaa ka gaabisan isleh
marka waxa leedahay dhinaca dawladdi ayaan maaragtay xaqiideysan ay ka soo calaada leeda
ha
haye yahiin
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhamaan dhigaystayaasha VOA da iyo sheekha igula jira dooda iyo dhamaan asxaabta Soomaaliyeed meel kasta joogaan run ahaantii waxa weeye sheekha waan kaga raayay duwanahay oo arrinka asaga ah lama oran karo dawladda ayaa ka gaabisay dowrkeedii taas waxa daliil u ah oo cadeynaya in ay dawladdu had iyo jeer ay la taagan tahay mucaawarooyinka dhiirigelinta wadaadada culimada iyo tusaalayaalna waxa loo soo qaadan karaa in kaga filan roob doontii ka dhacday Puntland oo kaleeto oo ay wasaaradda arrimaha diinta iyo uqaafta ay ku dhawaaqday inay jirto maalin roob doona culimadina ay isku diba ritay waxa kale oo daliil u ah in dawladdu markasta u taagan tahay taakulay dhanka taakulinta marka laga fiiriyo
dadka abaaruhu ku dhayn
dadka saameeyeen marka laga fiiriyo
waxa laakiin markaad fiiriso dawladdu lacagaha ay ku yaboohday iyo abaaraha wadanka jira iyo waxa soo dhigma ma
aan olaad waxa weeye waa dareemi kartaa dawladdeena aynu maanta qabno awooddeeda iyo capacity-ga ay leedahay iyo sida ay magaranaysay dawladdu wixii ay qaban kartay way qabatay baan aniga aaminsanahay laakiin culimadu iyaga ayaa qayb ka abaal oran karaa
ayaga laga
raadiyay mashaakil ka jira ayay qayb ka yihiin baa la oran
karaa ayaga firqooyin u baxay
ayagii baa firqooyin u baxay waxay sameeyeen garanaysay goboladii culadu ka dhacday goboladii mashaakilku ka dhacay ee abaartu saameysay ayaa waxa ka jira haddana in la isku haysto urur diinmadiyo taas marka waxay sabab u noqon kartaa in culimadu ay doorkoodii gabeen
oo ayagu hoos u dhacay dhinacooda oo ka socdo
dhinacooda uu hoos u dhacay
maadaama ay kala maartay ra'yi duwiyiin alaad culimada
maadaama ay kala ra'yi duwiyiin sanmid ahayn dawladdi ayaga ayay ku jahawareysan tahay loran karaa
haye waa maqleysaa Sheikh Nuurow xaqii culimada loo soo ridiyo culimadii doorkooda ayagaaba maartay kaalintooda gabaaba leh
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waxa weeyaan yahya waa mahadsan yahay kulli waan ku ixtiraamayaa fikirkiisa iyo mabdiisa uu qabo laakiin waxaan is leeyahay culimadu horta waa kama naas waa dadko kala way nin wanaagsan iyo nin xun waa laga heliyo nin diinta ku dhaqmay nin wanaagsan labada waa laga heliya laakiin waxa la rabay inuu isku wado ki xumaa iyo ki toosnaada waa dawladdu dawladda laga rabay ki qaldanaa iyo ki xumaa labadaba intay isu keento inay wado ki xumaa xumaanta ay ka toosiso ki saxnaana ay saxnaantiisa ku wado tiraada mabdiisa saxna hal qaato hal raaco sagaal iyaga la shaqeyn kara dawladda iyo dadkaba
laakiin culimadu markaad fiiriso maanta waad arkaysaa oo qaybaha dhibaatooyinka qayb ka yihiin oo waad arkaysaa culimada qaar baa way hubaysan
yihiin waa maasanta horta hubku dadkana ay la mid yihiin oo nin walba naftiisa waa loogu yimid nin walba inuu isdifaaco
marka maxaa dawladdu ay dhahdaa maaragtay saana ku toosantii saana ku fiicantii
maxay dhahdaa horta mid diideysa diintu mid diideysa qofku inuu isdifaaco laakiin difaaca dadka sida khaldan u isticmaalayo sida maaragtay xarakooyinkan saxwa islaamiyya lagu magacaabo kale kuwaas baa khaldanu dawladda la rabay inay dadka ka moosto ilaan waxa weeye wax maslaxa ummadi uma hayaano mar walba ay soo baxaan dhibaatay la soo baxayaan culimada kale inay soo dhaweysato kuwan oo isagu iyagu sida khaldan u shaqeynayaan inay iska fogeyso dawladda laga rabay
marka culimadu marka doorkoodu waa taagan yahay leedahay
haa waa taagan yahay
marka ma sameysaano wacyigelin xataa masaajidada ma kala hadashaan dadku madlaada ala bariga hala badi
waxa weeye horta culado waxa weeye waxa ugu muhiimsan haday abaar dhacdo horta masiibo markay dhacdo masiibadu waa wax indhow gacmeena ku keensan oo bulshadu ay sameysay way hadii dadkii la dilay oo dadkii la dhacay oo dadkii la dulminay oo fasad wadankii uu ka socdo waxa ugu muhiimsan maanta inuu aan wasiir ku baaqo roobdoon baa la sameeynaa ma aha dadku inay isu yimaadaan oo la iscaafiyo oo dadkii gacmaha la isu saaro iscaafiyaan oo dadkii waayeeladahay iyo culimadii iyo
dadka
dunyadii oo dhan intii la soo bixiyo meel la isugu yimaado la iswacyigeliyo madaxdu la hadasho culimadu la hadasho la iscafiyo middaas baa muhiima laakiin laba ragca in la tukado hadda waxa weyn hadda maaha dadku way wada tukadaan waa la duceeyaa masaajidada waa laga duceeyaa goobaha kaloo cilmiga
marka
laga duceeyaa
in qalbiga la si maaragtay furo waayalada oo la iscafiyo
oo la iscafiyo middaas baa muhiim
haye markaad fiiriso dawladda laftigeeda soo dhaliilku ma laho sidoo fiiqada oo tilmaamay
dawladdu dhankeeda marka la fiiriyo waa la oran karaa dhaliilo way jiri karaaneen laakiin ma aha culimadu inay intay fariisato masaajidada ama meelaha intay
dawladdan sugeynaa
yiraahdaan in ma aha waa inay culimadu kacdaa sideedaba dawladdu waxa ay dhisan tahay waa culimadeeda iyo bulshadeeda iyo mujtamaacyada kala duwan waxa laga rabaa manbac uu iyaga noqdo ay ka soo fusho oo ay dareemaanin markaas inay mas'uuliyad iyaga ruuxa saaran tahay laana mas'uuliyaddu way qaybsan tahay way
قف كاستوى مسؤول كلكم مسؤول وكلكم
راعي
راعي نعم قف كاستوى هو مسؤولية بسارة مركب علماء ده واحد سارة مسؤولية وين أو أح إني وحيابها دين تأكلته أبارها أكلته إسعفزك وحيابها سأكلته إن قيب وين كقادته بمهمة مركب واحد ليه علماء دون وين فردا وواحد ويدور كذي ويري هاي دولة دون ودلالة ساجو وواحد ويدور كذي إن كاستوي سنجار كرين أنت لجار في بقولك يا بقول يعني أنا مقبع فكر أهم
مسؤوليد علماء مقالة كرنا لا هذا
مسؤوليد علماء مقالة دتك أمني وحير صارنا وأمني إسكالها بالغر مسؤوليد صلاحه
هي يحي وحولي هي شيخ ومغلسة النجاح تعدان سبب له لأن حقي أمني قبل ندي ده مسؤوليد دي ما مقالة كرنا ولا
سؤالش السويدين تمدني واحد وعي عدة إيه كبقى يعني يا وعي عدة إيه كبقى يعني وعلم
وعلم
كبقى يعني مركا دولة دي ما كبقى يعني لكن مشاكل كأصل كيس
مركا أيقون علمية في الغوين كلا وديني وكفر قموا
بكبقى كعب سنة يعني مركا واحد قباني وعرفت أهان إن مقرني ساي إيسن كبقين عبسيد إيه موجين يعني ويا دول إيسن موجين دولة دولة لا شقي يعني
أو دتك دي في جليان لا
دي في جليان دولة دولة مركا سوا قرب تاعن تاعي
أيق مركا عبسيد إيه موجين هات سعدان لا
عبسيد إيه موجين هات سعدان أنا جانا وحوي تالك هوي حانو قبنا كروه وقبنين
أو معناها
نعوض السكورة تقولها أهاتو أمان كولا
أو معناها أيق هسه من دولة دي حكعت سعدان وأبابلها لقد دري ملا
بمعنى إيسن عبسن مساعددي يو wax laga yaabo in dawladdu inta u tagto culimada culimadii kooda gabato oo ay culimadii kooda cabsadaan in inay fagaarayaasha tagaan oo ka hadlaan dawladdu culimada ma laakin culimada adeegsanaysa marka fi aragti ahaan wax way culimadu hays dhiri dhiri geliso culimada kale to hays abaabasho aniguna diyaar baan nahay wasaaradda intii qaftu wa shaqeynaysa wax way wasaarad effective waayo hadda oo aad u shaqeysa wax way culimo badan baa ku xiran hadda ruuxeed hawshu ma sahlana laakin waxa laga yaaba in ay dowki laga rabay garanaysay u san gaarisay meesha lagu talagalay
waaye aad oo maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen sheekh nuur abdullahi qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaal magaalada muqdisho iyo yahya maxamuud saciid oo ah masuul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigisiyaal intaan aanu ka gudubno xubintii dooda gaaban weena la socodsiinay axmed xasan colaad haatan waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wargeyska waxa ino haya ridwan xaji cabdiweli oo jooga magaalada nacareeg ingiriiska iyo ismaaciil xuseen farjir oo jooga washington
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwale oo ku sugan studio ha VOA London waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studio ha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ismaaciil oo wargeyska Daily Nation ay ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in waxyaabaha ay Soomaaliya la burburtay 1990-kii ay ka mid tahay in shirkadaha shisheeye ay bilaabeen in haraadiga wasaqda sumaysan ee hubka lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxaa si weyn loo rumaysan yahay sida wargeysku u qoray in saxafiyadii u dhalatay dalka Talyaaniga ee lagu magacaabi jiray Lara Albis ee lagu dilay Muqdisho 1994-kii ay dilkeeda ka dambeeyeen ciidamada Talyaaniga iyo Maleeshiyaad ku sugnaa magaalada Muqdisho kadib markii ay saxafiyadaasi soo bandhigtay kana hadashay haraadiga hubka ee lagu shubay biyaha Soomaaliya
1990-kii hay'ad ka shaqeysa cimilada waxa ay xaqiijisay in shirkado Swiss ah iyo kuwa Talyaani ah ay qaab dilaalnimo ay uga dhex shaqeynayeen suntan iyo haraadiga hubka in lagu daadiyo xeebaha Soomaaliya waxana talaabooyinkaasi ka dhashay cudurro halis ah sida kansarka oo ku dhacay dadka ka agdhow dhulka xeebaha sidoo kalena xeebaha Soomaaliya waxa sanadkii 1990-kii ka dilaacay tuuganimo iyo boob loo geysanayo kaluunka Soomaaliya inta badan boobkaasi waxa ku lug lahaa maraakiibta shisheeye iyo dalalka Yurub iyo waliba Aasiya
wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in boobkaasi uu caqabad ku noqday kalluumaysatada Soomaaliyeed ee noloshooda ay ku tiirsan tahay ganacsiga kalluunka kalluunka sharci darrada ah waxaa la aaminsan yahay in uu sabab u ahaa bilowga burcad badeednimada Soomaaliya waxaa dabcan jiray kooxo caalami ah oo dalaaliin ah oo u sahli jiray burcad badeedda in ay afduub u geystaan maraakiibta shisheeye kuwaas oo ka faa'iidi jiray hawsha burcad badeednimada xilligan reer Yurub iyo dalal kale waxa ay sheegeen inay hoos u dhacday burcad badeednimada Soomaaliya waxaase jira khatar kale oo weli taagan
ridwaano hadeen xaggan iyo dalka Mareykanka u soo kacnaa wargeyska International Business Time ee ka soo baxay magaalada New York ayaa wax ka qoray ismidaamin saaka ka dhacday magaalada Gaalkacyo weerarkaasi oo ay dad badan ku dhinteen waxa sheegtay ururka Al-Shabaab afayeen oo hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen Siciid Cali oo Puntland oo ahaa xisaabiye iyo waliba dhowr ka tirsan booliska Puntland oo ahaa ilaalada ninkaasi Nuur Ahmed oo ka tirsan booliska Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qof isa soo midaamiyay uu wajahay Siciid Cali iyo ilaaladiisa xilli ay galayeen gaari dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ay arkeen dad dhintay hase yeeshee wali tiro cad ma aanay soo bandhigin mas'uuliyiinta Puntland
wargeysku waxa intaasi uu ku daray Ismaaciil oo in ururka Al-Shabaab ay weerar joogto ah ku qaadaan mas'uuliyiinta Soomaaliya iyagoo doonaya inay meesha ka saaraan dawladda Soomaaliya ee taageerada iyo gargaarkaba ka hesha dawladaha galbeedka sidoo kale kooxdan argagixisada ah ayaa weerar la beegsada dadka rayidka ah iyo kuwa aan Islaam ahayn
Ridwaano wargeyska oo qoraalkiisa sii wada ayaa yiri in kasta ururka Al-Shabaab fadhigoodu uu yahay Soomaaliya haddana waxa ay weeraro halis ah ka fuliyeen dalalka deriska la ah Soomaaliya ee Kenya oo kale waxaana la rumaysan yahay bariga Afrika in ay ku dileen 400 oo qof labadii sano ee la soo dhaafay erayga Al-Shabaab marka la fasiro waa dhalinyaro waxa ay soo shacbixeen sanadkii 2006 xilligaasi oo maxkamadihii Islaamku ay ka talinayeen meelo badan oo Muqdisho ay ka mid tahay
Wargeyska Newsweek isna ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa ka hadlay sida ay kooxda ururka Al-Shabaab u sii xoogaysanayso oo muuqaal ahaan uu wargeysku u soo bandhigay. Wargeyska waxa uu sheegay in bilooyin oo keliya ay naga xigaan xilliga loo qabtay doorashooyinka Soomaaliya kadib 20 sano oo dagaalo sokeeya ay jireen, isla markaana weli kooxda Al-Shabaab ay wadaan weeraradooda. Wargeysku waxa uu ka hadlay weerarada ay kooxda Al-Shabaab geysanayaan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay kuwaas oo uu ku sheegay in dhiig badani uu ku daatay.
Wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Al-Shabaab waxa ay doonayaan in ay dhaqan geliyaan nooc fasiraad ah oo ay iyagu arkaan shariicada Islaamka iyo sidii loo burburin lahaa waliba Soomaaliya oo ay u arkaan in ay ku badan tahay saameynta reer galbeedku. Kooxdan ayaa ka faa'iideysanaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1990-kii xilligaas oo xukunka laga eriyay Maxamed Siyaad Barre. Soomaaliya waxa markii ugu horeysay ay samaysatay baarlamaan sanadkii 2012-ka waxana 2016-ka loo qorsheeyay doorasho in ay dhacdo waxase muuqata in amni darradu ay caqabad xoog badan ku tahay mustaqbalka dalkaasi ku yaala geeska Afrika.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo aniga oo Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington ku sugan aan idinla socodsiinaynay inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Hagaag dhageystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A intaana barnaamijka wargeysyada haddii aynu ku gudubna haatanna bal mar kale aan idil marno qodobadii warka ugu doorka roona Xuseen Barre Aadan ayaa ino haya
mahadsanid dawladda Soomaaliya ayaa maanta lacago kale oo dheeraad ah ugu yaboohday gargaarka ku aadan abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Soomaaliya shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ayaa lagu go'aamiyay in dawladdu ay abaarta ku yaboohday lacag gaaraysa $1,290,000 waxayna dawladda ay sheegtay in ay lacagtaasi laga soo jari doono howlwadeenada dawladda dawladda ayaa bilowgii toddobaadkan abaaraha ugu deeqday lacag gaaraysa $1,000,000 dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo caawin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyay maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd isagoo ka horjeediyay mudanayaasha baarlamaanka. Laakiin markii uu khudbada bilaabay ayaa waxaasa waxan iyo buuq kiciyay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka taasi oo keentay in uu madaxweynuhu hakad geliyo khudbadiisa. Madaxweynaha ayaa ka dalbaday gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi in uu aamusiyo xildhibaanada buuqa sameynayay. Gudoomiyaha ayaa amray inay mudanayaashu aamusaan laakiin markii ay ka dhagaadeegeen waxa uu dalbaday ciidamada ammaanka si ay uga saaraan golaha mudanayaashaasi qaylada sameeyay.
Aad ayaad maasinta Xuseen dhageystayaal haatanna bal aynu jaleecno kaalintii suugaanta la foole ayaan idin haynaaye aynu wada dhageysano. dhegeystayaal waqtigu intaa ayuu nagu simay. Waa cumar xasan iyo xuseen baraagni iyo dhammaan bahda v o idin leh saasiyo nabadgelya saati. Waxaan ka tageynaa maxamed xasan xuseen la fool iyo heestii makay oridayda ee gudowan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.